Ja, men vi tar og ber sammen. Herre Jesus, takk for at vi også kan få samles om denne timen, Herre. Takk for ordet ditt, og da ser du det vi skal inn i, Herre. Og fokusere på når du kom. Og hvordan det var en oppfyllelse av løftene. Og Jesus, må du bare åpne det for oss, gjøre det sterkt for oss. Og må du bare... La oss få bli begeistret i møte med deg og møte med ditt ord. Så må du gi meg det jeg trenger til å lede gjennom dette, Jesus. Amen. Og da er det syvende time. Og da må jo det forsvunne herfra, skal vi se. Der var det. Og da skal vi inn i Nytestamentet. Jesu liv, undervisning, død og oppstandelse. Og det første, det handler om evangelistenes firfoldige vitnesbyrd om Jesus. Vi har fire evangelister, og når vi leser de, så ser vi at de har litt forskjellig fokus, men alle har det med som sterkt fokus om at Gamle Testamentet sine Messias forventninger er oppfylt i Jesus. Og i Matteus så møter vi Jesus som Messias, kongen, Davids sønn, som løften om Guds rike oppfylles gjennom. I Markus så møter vi Jesus som Herrens tjener, som på sin livsvei hjelper utallige mennesker og lar dem få møte sin forløser. Og i Lukas, Jesus som det perfekte menneske, menneskesønnen, som viser nåde og hjelper fattige og utstøtte ved å ta imot dem i sitt rike. Og Johannes, han går jo enda dypere, og han har fokus på Jesus som Guds sønn, ett med Faderen, som underviser livets og evighetens dybder. Og gjennom Gamle Testamentet så spisser det seg på en måte en Messias sin adressat, på en måte adresse inn i historien. Og vi har vært inne på det at Messias skulle være av Abrahams ett, til velsignelse for alle folkeslag, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og når vi kom til Jakob og hans 12 sønner, så ble dette løftet knyttet til Juda. Og når vi kommer til David, så har vi vært veldig sterkt inne på hvordan dette knyttes til Davids slekt. Og så i Mika kan vi lese at han skulle fødes i Betlehem. Jesaja, det skulle være av en jomfru. Han skulle lære folket som profet. Han skulle helbrede syke, sette fanger fri. Han skulle lide og dø for folkets synder. Han skulle stå opp igjen fra de døde. Og så blir Jesus født. Gud blir menneske. Sønnen blir inkarnert i denne verden. Sønnen som har vært fra evighet av, den treenige Gud, og så stiger sønnen ned. Gud stiger ned. Og så en av Abrahams ett, av Judas stamme, og plasseres inn i Davids slekt, både på Maria og Josef, disse ættetavlene sin side. Født i Betlehem, født av en jomfru. Og så skal vi slå opp første tekst i denne timen, og det er Lukas kapittel 2. Og der står det en tekst som jeg synes er en veldig fin sånn overgangstekst mellom det gamle og det nye testamentet. Lukas, kapittel 2, fra vers 25. Da leser vi om Simeon i tempelet. Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Han kom til tempelet, drevet av ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud og sa, «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn. Et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk, Israel.» Altså her møter vi Simeon som blir omtatt som en rettferdig og gudfryktig mann. Og så stod det at han ventet på Israels trøst. Og hvorfor ventet han? Jo, det første, det ene var jo det at det hadde blitt åpenbart for han av den hellige ånden at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Men det andre som også ligger under her, det er jo det at Simeon kjente til løftene. Han hadde lest det, han hadde hørt det, han kunne de, og han ventet ut fra løftene som Gud hadde gitt, at Gud skulle oppfylle disse, og at Messias skulle komme. Og så får han altså åpenbart av den hellige ånd at nå skal det skje. Og drevet av ånden drar han til tempelet, og når han kommer der og ser dette barnet i foreldrenes armer, så tar han altså dette lille barnet i armene sine, og så lover han Gud. Og så sier han, Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. Og når du da ser for deg dette, ser for deg denne Simon, denne gamle mannen som løfter opp dette barnet. Og så er det flere ting i det bildet der. Det ene er jo det at, og hvis du da tenker da at Simeon, han står jo på en måte som en representant for Gamle Testamentet, for løftene, og så illustrerer det hvordan løftene når sitt mål i dette lille barnet, og sin oppfyllelse. Og så er det jo en veldig spesiell situasjon, hvordan han nå forstår at nå ser han faktisk inn i øynene på sin egen frelser, på Guds frelse. Utrolig. Og så bare priser han Gud. Din frelse. Og så illustrerer dette også egentlig godt forholdet mellom det gamle og det nye testamentet. Det når sitt mål i dette barnet. Oppfyllelsen. Og så bærer det, har det også med seg det at det gamle testamentet bærer det nye testamentet. Uten det gamle testamentet gir ikke nye testamentet mening. Og derfor har det veldig mye for seg å studere også i det gamle testamentet, og særlig da, tror jeg, med dette perspektivet for øyet, om å se løftene, og se hvordan det bygger seg opp og peker frem mot Jesus. Og det er flere som har sagt at det nye testamentet ligger skjult i det gamle testamentet, og det gamle testamentet ligger åpenbart i det nye. Og så går det jo noen år fra dette her, det går cirka 30 år, og Jesus står frem. Og når Jesus begynner sitt offentlige virke, så kan vi lese at han blir døpt av døperen Johannes. Og døperen Johannes, vi var jo inne på det, for eksempel i Malaki, så blir det profetert om en som skal komme og bane vei. Og det blir satt i forbindelse med døperen Johannes av Jesus. At det er han det har blitt vitnet om skulle komme og bane vei. Og døperen Johannes, han hadde en omvendelsesdåp, og det er ikke det samme som den kristne dåp, men der kom folket med syndene sine, og så ble de døpt, og så fikk de legge de av. Og så var jo Tor også inne på det, sant? At når Jesus kom, han som er uten synd, hva sa døperen Johannes da? Da sa han, jeg kan ikke døpe deg. Det går ikke. Og så sier Jesus, jo, det skal du. Og så blir Jesus døpt av døperen Johannes. Men det som skjer der er jo det motsatte av det som skjer med alle de andre. De som kommer der med sin synd og får legge han av. Jesus kom uten synd, og så ble all verdens synd lagt på han. Og neste gang døperen Johannes ser Jesus komme, så sier han, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Og etter dette så sto Jesus da frem og forkynte, ja, så står det jo videre hvordan han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Det ble lagt på han. Og så sto han frem og forkynte, tidens mål er fulgt, Guds rike er kommet nær. Og hvorfor var det kommet nær? Jo, fordi at Gud var her. Guds rike var kommet nær i og med Jesus. Omvend dere og tro på evangeliet. Og så kan vi lese om Jesus sitt offentlige virke, hvordan han har begynt å kalle disipler. Og for eksempel i Matteus 4 så sier han, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og så kan vi lese hvordan han gjør under, helbreder syke, driver ut onde ånder. Og det var jo òg en oppfyllelse av profetien om de messianske gjerninger, som vi var inne på tidligere en time. Fra Jesaja, for eksempel. Og så lærte han folk i synagogen og ellers. Og når han lærte, så lærte han om seg sjøl. Og han lot det bli forstått og lærte sjøl at han er Gud. Og han bruker jo betegnelsen 'menneskesønn' om seg sjøl gjentatte ganger i evangeliet. Og det er jo av og til litt rart, sant, at det sier 'menneskesønn'. Hva er det han tenker på da? Hva ligger som bakgrunn for det begrepet? Og bakgrunnen for det begrepet det finner vi i Daniel kapittel 7, og vers 13 og 14. Og det vi leser om der, det er denne menneskesønnen som er gitt herredømme av Faderen, og som er herre av et evig rike. Menneskesønn. Og så bruker han 'jeg er' om seg sjøl, som er Guds navn fra Gamletestamentet. Når tid? Jo, når Gud åpenbarte seg for Moses i den brennende tornebusken. 'Hvem skal jeg si har sendt meg?' Jo, de skal si 'jeg er'. Og så bruker Jesus dette om seg sjøl. 'Jeg er den gode hyrde. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er døren. Jeg er den jeg er', sier han når de kommer i Johannes 18 for å gripe han. Og hva skjer da? Jo, i et glimt så må de ha fått et innblikk i hvem det var som faktisk sto foran dem. Og så viker de tilbake, faller tilbake, står det. Og så må han spørre en gang til. 'Hvem leter dere etter?' Og så lar han seg bli bundet og tatt med. Jeg er. Og så kalte han Gud sin far og så seg som ett med Faderen og sier at 'jeg og Faderen er ett'. Og et par anledninger når han gjør dette, f.eks. i Johannes kapittel 8 og kapittel 10, når Jesus da sier dette her, og den ene sammenhengen, så sier han det at 'jeg er før Abraham'. Og hva gjør de da? Jo, da tar de opp steiner for å steine Jesus. For det er jo Guds bespottelse. Han sier jo med det at han er Gud. Og så bekrefter han at han er Messias. Når vi har dette med Peters store bekjennelse, så svarer bare Jesus med å si det. 'Salig er du, Simon, Jonas' sønn.' For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg. Det er min far i himmelen. Så du kan bekjenne at du er Messias, den levende Guds sønn. Og så når han står for kong Pilatus, eller ja, landshøvdingen Pilatus, i Johannes 18, så bekrefter han det at han er konge av et rike. Men det er et annerledes rike. Det er ikke av denne verden. Men konge, det er han. 'Til dette er jeg født', sier han. Og så går vi inn i den siste uken. Jesus rir inn i Jerusalem. Og folk i sin hyllest, den er hentet direkte fra Salme 118. Og da er det den andre linjen. Hosianna, Davids sønn. Det har vi vært inne på. Hva betyr det? Jo, de hyller han som Messias. Davids sønn som skulle komme. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og det er direkte fra Salme 118. Og det som skjer òg, er jo òg en oppfyllelse av Zakaria 9,9. Din konge kommer ridende på et esel. Og så kan vi lese da videre om det siste måltidet. I påskemåltidet som Jesus har med disiplene sine, så blir nattverden innstiftet. Og det står at Jesus tok brødet, brøt det, ga tolkningen 'Dette er min kropp'. Og Jesus tok begeret og forklarte hva dette var. 'Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse'. Og betydningen av dette her utdypes òg mer i 1. Korinterbrev 11, der disse innstiftelsesordene står. Og da blir det understreket at dette er et minnemåltid. Vi minnes det Jesus har gjort. Det er fellesskapsmåltid. Det er for Guds folk, noe som knytter oss sammen. Det forkynner noe. Det forkynner Herrens død inntil han kommer. Og så er det òg et nådemåltid. Et nådemiddel. Og det kobles til syndenes forlatelse. Og det er en som har sagt det, At det er en synlig måte å motta Guds usynlige nåde. Et nådemiddel. Og så blir Jesus grepet på falske anklager. Han blir kledd opp i tornekrone. Han blir hånet, spottet og spyttet på. Han blir slått, han blir hudstrøket, og han blir naglet til et kors. Og når han henger der på korset, så står det at blodet senket seg over Jerusalem. Og det ble bekmørkt. Mørket senket seg over Jerusalem. Og det ble bekmørkt. Og i tre timer, etter tre timer i mørket, så kommer ordene, det er fullbrakt. Og det er akkurat dette mørket, hva beskriver det? Jo, det beskriver dom. Og etter tre timer, der Jesus ble offret, Guds lam, så er det fullbrakt. Og i den forbindelse så står det jo at jorden skalv, klippene revnet, og forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned. Og hva illustrerer det? Jo, det illustrerer det at veien inn til det aller helligste, den er nå åpen i Jesus. I Jesu blod har vi en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød, står det i Hebreerbrevet. Det er han selv. Han har banet vei. Og så skal vi slå opp en tekst. 2. Korinterbrev 5, 18-21. Så står det sånn. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det er Gud som i Kristus har forsonet, forliket verden med seg selv. Og det som skjer når Jesus dør, det er at Gud redder verden fra Gud. Faderen vendte bort sitt ansikt og overga sin eneste sønn for et øyeblikk, for ikke måtte overgi oss for evig. Faderen led i sin sønn straffen for menneskenes synder. Og så litt videre i forhold til hva skriftene forutsa om Jesus på korset. Og salme 22, det var vi jo inne på tidligere i dag. Men nå er det en del nye, så jeg tror vi skal slå opp allikevel. Salme 22, bare gjenta det, og lese disse versene. Og da er det jo det å ha i bakhodet at dette her ble skrevet ca. 1000 år før Jesus ble korsfestet. Salme 22, først vers 8 og 9. Alle som ser meg, spotter meg. Vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei i Herrens hånd, la ham redde deg. Han skal befri ham siden han har behag i ham. Og hva var det de gjorde når Jesus hang på korset? Da står det at de spottet. Og hva var det de sa? Jo, hvis du virkelig er Guds sønn, så kan du bare stige ned fra korset. Da skal vi tro deg. Så var det akkurat det. Du som sier at du kommer fra Gud. Nå kan du bevise det. Så spottet de på den måten der. Og så er det forutsagt. Og så 17-19. For hunder omringer meg. De onde sop gjærer meg inne. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer. De ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kappe. Og akkurat det skjedde. Og så har vi vært inne på det tidligere, 1. Mosebok 3,15. Og så skal vi slå opp i Jesaja 53. Og ta med de versene derfra. Og da er det òg å ha en tanke. Når var dette skrevet? Jo, ca. 700 år før Jesus henger på korset. Og så leser vi derfra vers 3. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet. Og vi aktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, for han hadde ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommer og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere, han som bar manges synd og bar for overtredere. Og her er det veldig mange ting vi kunne ta tak i, og her må du bare lese på nytt, for din egen del også, og stopp opp for de forskjellige tingene, med bare noen ting. Og det første er det vi kjenner så godt, såret for våre overtredelser. Det ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Vi som gikk hver til vår vei, skyld rammet han. Og i vers 8 så står det et vers som egentlig er litt spesielt. Så står det, ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Og det var jo det som skjedde. Korsfest. Med dom så ble han korsfestet. Og så kommer det et spørsmål. Men hvem tenkte i hans tid, altså når dette skjedde, når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. Så her blir det altså profetert at når dette skjer, når Jesus dør og blir korsfestet, så skjønner folk ingenting av det som skjer. De forstår ikke at han henger på dette korset for all verdens synd. Og selv om han hadde prøvd å si dette til disiplene sine, så forsto de det ikke. Før han var stått opp igjen. Og det så jo ut som total fiasko. For Guds sønn. Men så var det sånn det skulle være. Og så er det profetert. Når det skjedde, så forsto de det ikke. Så står det at han var uten svik i sin munn. Han ble gjort et skyldoffer. Så står det i vers 11. Ved at de kjenner han, skal han rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange. At rettferdiggjørelsen er knyttet til å kjenne Jesus. Og deres misgjerninger skal han bære. Og sånn er det flere ting der. Og så er dette skrevet. Og så profeterer Jesaja dette 700 år før, så er det jo egentlig en detaljbeskrivelse, en beskrivelse av hva som ligger i dette. Som skjedde når Jesus hang på korset. Og så blir Jesus altså, han korsfestes, han dør, han begraves. Og når dette skjedde, så ble disiplene fortvilt, gjemte seg. Og da det var blitt kveld samme dag, så står det at dørene var lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Nå fryktet de for sitt eget liv, og de var redde, og dørene var lukket. Men så sto Jesus opp fra de døde, og han viste seg flere ganger for disiplene. Og i Apostlenes gjerninger, kapittel 1 og vers 3, så står det at han var 40 dager sammen med disiplene sine. 40 dager der han viste seg for dem, og der han talte med dem om det som hører Guds rike til, står det. Og i tillegg, for å vise seg for de nærmeste disiplene, så kan vi lese i 1. Korinterbrev 15 i starten her, at han viste seg for mer enn 500 brødre på en gang. Og så legger Paulus til, av dem lever de fleste ennå. Øyenvitne. Og det er litt sånn, jeg har tenkt på i forhold til det, altså der, understrek, sant? At der, av dem lever de fleste ennå, så har jeg sett for meg disse korinterne som han skriver til, som hadde litt sånn, dette høres rart ut, sant? For Paulus kom jo der, med på en måte et nytt budskap, og så innleder han det kapittelet med å si det, jeg kommer ikke med noe nytt, jeg kommer bare med det budskapet jeg har tatt imot, og at Jesus stod opp fra de døde etter skriften, han led og død, og han ble sett av de 12, først av Peter, deretter av de 12, så av noen av de andre disiplene, så av 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå. Så han sier, hvis dere ikke tror på meg, så kan dere dra dit. Og de var jo faktisk nærmt nok både i tid og avstand til å dra og oppsøke disse øyenvittnene. Og så ser jeg av og til for meg hvordan de går fra liksom til nummer en. Du, det kom jeg sett Paulus og sa det og det. Og så sier han at du har sett han. Stemmer det? Så bare, ja, jeg så han. Og så kunne de tatt runden da. Kanskje til flere hundre stykk, så tror jeg etter hvert er det sunket ned. Dette er sant. Og så er det også med Paulus, sant? Det var ikke noe halvveis noe, så de måtte dekke litt til, som ikke holdt helt mål. Men han bare åpner opp og sier, dette er etterprøvbart. Og det har skjedd etter skriftene, og det er øyenvitner. Dere kan snakke med dem. Hvis dere ikke tror meg. Og så er det dette med oppstandelsen. For videre i 1. Korinterbrev 15, så skriver jo Paulus om dette. Og da er det jo noen som sier dette, at Kristus ikke er stått opp, eller allerede er det. Og så skriver Paulus i forhold til dette, at Jesus ikke er stått opp. Men er Kristus ikke reist opp, da er vår forkynnelse ingenting. Og den tro dere har er intet. Da blir vi stående som falske vittner om Gud. For vi har vittnet mot Gud at han har reist Kristus opp, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke reises opp. Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro. Og da er dere ennå i deres synder. Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Så avgjørende er dette med oppstandelsen, dere. Og Paulus, han bruker så sterke ord. Han sier at hvis Jesus ikke er stått opp igjen, da er vår forkynnelse ingenting. Og troen vår, den er ingenting. Vi står som falske vitner om Gud. Vi har en unyttig tro. Og vi er de ynkverdigste av alle mennesker. Hvis det er sant, så kan vi bare legge ned hele fjellet her. Vi kan stenge hvert et bedhus og hver en kirke, og vi kan finne på noe helt annet å bruke tiden vår på. Det er helt forgjeves. Nyttesløst. Hvis Kristus ikke har stått opp. Men så legger Paulus til, men nå er Kristus oppstått fra de døde. Og da blir alt snudd på hodet dere. Da er forkynnelsen noe. Da kan den skape tro. Da kan den bære Kristus inn til nye hjerter. Åpenbare det ved Guds ord, ved Guds ånd. da har vi en tro som frelser, som er rettet på han. Og da blir vi stående som sanne vitner om Gud, som sendebud i hans sted. La dere forlike med Gud. Da har vi en nyttig tro. Og da er vi ikke lenger de ynkverdigste av alle mennesker, men da er vi salige. Da har vi den høyeste form for lykke. Da er vi i en tilstand der våre synder er tilgitt. Og det er ingen som er så heldig som meg og deg, som får høre til den oppstandende og levende frelseren Jesus Kristus. Han er stått opp. Fantastisk. Så avgjørende er det. Og nå, siste bilde i kveld. Nå kaller kongen til fest. Fra Matteus 22. Se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Oksene og gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Prisen er betalt. Måltidet er klart. Invitasjonen går ut. Kom til bryllup. Og du er så heldig, du som har fått tatt imot den invitasjonen. Som har respondert på kallet. Og åpnet opp for Jesus i livet ditt. Du er salig. Og så er det også sånn at den invitasjonen lyder fortsatt. Huset må bli fylt opp. Og der er meg og deg med. Som sendebud. Som ambassadører for himmel inn i denne verden. Så ønsker han å bruke oss. For å bringe ut dette. Det er ferdig. Jesus har betalt. Du kan få komme. Sånn som du er. Så kan du bli vasket rein. Så kan du bli salig. Så kan du få den evige himmel som mål. Som han har gjort i stand. For deg òg. Herre Jesus, takk at du kom som en oppfyllelse av løftene. Takk at du var villig til å stige ned fra din himmelske herlighet og bli født inn i denne verden som menneske. Takk for at du var villig til å ta på deg all verdens synd. Til å gå den tunge veien til Golgata kors. Til å stå der og bli pisket, bli spyttet på, bli hånet og slått. Bli naglet til et kors. Og enda mer at du var villig til å møte dommen. Vreden i vårt sted. Takk at du er vår stedfortreder. Det fullkomne offer. Takk for ditt blod, Jesus. Takk for skyldbrevet som ble naglet fast og ble slettet ut. Og takk at vi har fått se det, Jesus. De av oss som har fått leve i det, Jesus. Så må du bare åpenbare det enda sterkere for oss. Hvor stort det er å få være din Herre. Og så ber vi Herre om at vi fremover kan få være med. Og bringe dette videre ut. Og at det må nå inn. Til folket vårt og rundt i hele verden. Det ber jeg for ditt navns skyld, Jesus. Amen.